เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกคำรบหนึ่งเพราะว่าเรามีประจำ18:00 น.ถึง20:00 น.เราก็จะมีรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์เท่านั้นเดือนหนึ่งวันอาทิตย์ก็จะมีรายการวิถีอารยธรรมเวลา9:00 น.ถึง11:00 น.เย็นไม่มีมีว่างอยู่วันเดียว6 วันเป็นรายการสงครามสังคมธรรมะการเมือง เรื่องราวที่จะเสนอก็เป็นเรื่องราวตามชื่อคือพูดถึงเรื่องสงครามพูดถึงเรื่องสังคมพูดถึงเรื่องธรรมะพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นแหละนะตอนนี้อาตมาได้ตั้งใจจะหยิบเอาคำว่าประชาธิปไตยหรือว่าการเมืองคำว่าการเมืองเนี่ยมาพูดมาขยายความโดยจับคำว่าประชาธิปไตยเติมคำว่าใหม่เข้าไปไม่เอาแค่ว่าคำการเมืองใหม่นะการเมืองใหม่อาตมาก็พูดมาบ้างแล้ววันต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยใหม่มันจะใหม่อย่างไรประชาธิปไตยมีใหม่มีเก่าด้วยหรือขอยืนยันว่ามีใหม่ใหม่เอี่ยมเลยนะแต่ก็เก่าเอี่ยมเก่าเอี่ยมจริงๆที่ว่าเก่าเอี่ยมนั้นเพราะเป็นประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าเป็นประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าพูดย้ำซ้ำอีก100,000 ครั้งหมื่นแสนครั้งว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าเนี่ยตมาเรียกโดยเนื้อหาเลยนะที่ว่าประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่ามีเนื้อหาตรงที่สุดให้อำนาจกับประชาชนอย่างแท้จริงปลดอิสระให้อิสระแก่ประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้วิธีการของมวลประชาชนอย่างมีนัยสำคัญมีนัยยะสำคัญที่คำว่ามีนัยยะสำคัญก็คือประชาธิปไตยที่ให้อำนาจแก่ประชาชนออกเสียงนั้นการออกเสียงของประชาชนจะต้องเป็นประชาชนที่มีปัญญาหรือใช้ปัญญาออกเสียงฟังความตรงนี้ให้ชัดๆนะให้ประชาชนใช้ปัญญาออกเสียงไม่ใช่ให้ประชาชนถูกจูงจมูกไปออกเสียงถูกบังคับไปออกเสียงถูกล่อลวงไปออกเสียงถูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่อิสระเสรีภาพและปัญญาของเขาเองอย่างแท้จริงไปออกเสียงถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยจริงๆนั้นจะต้องเป็นคนมีปัญญาพอสมควรขึ้นไปจนเป็นคนมีปัญญาดีเข้าใจในเรื่องความหมายของคำว่าประชาธิปไตยหรือว่าเสียงส่วนรวมอิสระเสรีภาพสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะได้พิสูจน์การเมืองแบบนี้หรือสังคมที่อยู่ในระบอบอยู่ในวิธีปฏิบัติวิธีการดำเนินชีวิตของสังคมลักษณะที่ใช้ชื่อว่าประชาธิปไตยนี่ครับหรือจะใช้ชื่อว่าระบอบก็ตามเรียกว่าระบอบเรียกว่าประชาธิปไตยเรียกว่ากลุ่มสังคมที่ได้ประพฤติกันเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมเป็นกฎหลักเป็นระเบียบเป็นวินัยอะไรก็ได้แต่ภาพประพฤตินั้นเขาประพฤติจริงประพฤติอย่างมีปัญญาเข้าใจและผู้ที่ได้ละกิเลสแล้วประพฤติได้อย่างเต็มใจประพฤติอย่างสบายใจอย่างเป็นสุขใจด้วยนะ พระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วตั้งแต่ยุคพระพุทธองค์จะเรียกว่าการเมืองเก่าก็เก่าในระดับพระพุทธเจ้าทำมานั่นแหละนะโดยเอาปัญญาเอาความรู้ของคนให้คนมีปัญญาให้คนมีความรู้อย่างแท้จริงเลยคนมีปัญญามีความเข้าใจว่าเราจะอยู่กันในสังคมจะอยู่กันอย่างไรอยู่ในสังคมอยู่กันอย่างมีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์อยู่กันอย่างสังคมที่เป็นสุขอบอุ่นอยู่กันอย่างดีอยู่อย่างไรนะอาตมาวันนี้จะขยายเพิ่มเติมขึ้นในความหมายของคุณธรรมหรือธรรมะในบางหมวดบางสูตรบางทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนคนให้ประพฤติได้คุณธรรมนั้นขึ้นมาเมื่อได้คุณธรรมนั้นขึ้นมาแล้วสังคมก็จะเป็นประชาธิปไตยหรือสังคมก็จะเป็นสังคมที่อิสระเสรีภาพจะเป็นสังคมที่มีสิทธิเสรีเต็มที่เป็นสังคมที่อยู่กันอย่างสงบอบอุ่นอยู่กันอย่างดีทั้งในยะของเศรษฐศาสตร์ในยะของรัฐศาสตร์ในยะของสังคมศาสตร์จะอยู่อย่างนั้นอย่างดีจริงๆนะค่อยๆฟังที่อาตมาค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะพอเข้าใจมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันรวดเร็วง่ายๆตื้นๆเพราะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์นะหลักใหญ่ๆของพระพุทธเจ้านั้นที่ท่านตรัสไว้สอนไว้แล้วอาตมาจะเอามาลองอธิบายดูสังคมประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ลึกซึ้งอาตมาจะหยิบสูตรหนึ่งมาอธิบายก่อนนะเราจะได้เข้าใจที่ว่าโอ้ถ้าคนคุณลักษณะอย่างนี้สังคมมีความเป็นอย่างนี้จริงมีพฤติกรรมอย่างนี้มีวัฒนธรรมมีวิธีการดำเนินชีวิตเป็นอยู่ในสังคมในรูปลักษณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะต้องนะคุณฟังดูกันแล้วกันมันจะต้องหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นหรือว่ามันไม่เข้าท่าเลยลองฟังดูนะเช่นพระพุทธเจ้านะสูตรหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือสารณียธรรม6นะสารณียธรรม6เป็นต้นสารณียธรรม6มีอะไรบ้างถ้าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุมรรคผลบรรลุคุณสมบัติหรือบรรลุคุณธรรมคนจะบรรลุคุณธรรมเมื่อบรรลุคุณธรรมบรรลุมรรคผลนั้นแล้วก็จะมีหนึ่งจะเป็นคนเข้าไปตั้งอยู่ในกายกรรมประกอบด้วยเมตตาพูดกันเองง่ายชัดๆก็คือคนก็จะมีเมตตากายกรรมสองเข้าไปตั้งในวจีประกอบด้วยเมตตาหรือก็คือมีเมตตาทางวจีกรรมสามเข้าไปตั้งในมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาหรือก็คือมโนกรรมเป็นผู้มีเมตตามีพฤติกรรมของความเป็นเมตตา4ข้อนี้สำคัญ ลึกซึ้งวิเศษ4จะเป็นเศรษฐศาสตร์นะจะเป็นเศรษฐศาสตร์เลยเศรษฐศาสตร์อะไรเศรษฐศาสตร์ถึงขั้นระดับที่เรียกอาตมาเรียกภาษาทับศัพท์ของท่านเลยว่าสาธารณโภคีนะ4นี่อยู่ในลักษณะสาธารณโภคีนะสาธารณโภคีคืออะไรสาธารณโภคีคือสาธารณะก็คือส่วนกลางโภคีก็คือการบริโภคโภคทรัพย์มีทรัพย์ส่วนกลางมีทรัพย์เป็นส่วนกลางบริโภคทรัพย์กันเป็นส่วนกลาง พราะฉะนั้นคนที่สังคมที่คนที่มีคุณธรรมนี้แล้วอยู่ในสังคมนี้จะเป็นสังคมที่ทำมาหากินแล้วเกิดผลเรียกว่าลาภลาภธรรมิกาเรียกว่าลาภโดยธรรมลาภที่เกิดมาโดยธรรมนั้นต่างคนต่างเอาเข้าเป็นของกลางเป็นสาธารณโภคีเข้าไปรวมกินรวมใช้ร่วมกินร่วมใช้ส่วนกลางไม่ยึดแบ่งเอามาเป็นของตัวของตนไม่ยึดแบ่งเอามาเป็นของตัวของตนเอารวมกันเป็นของกลางส่วนกลางสาธารณะเป็นโภคทรัพย์สาธารณโภคีเป็นโภคทรัพย์ส่วนกลางและก็ร่วมกินร่วมใช้ของส่วนกลางโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทุกคนทำงานทำการมีลาภเนี่ยมีปฏิลาโภมีลาภที่ได้มานะปฏิบัติการงานกิจการอะไรทำงานทำการอะไรอยู่ก็จะเกิดผลเป็นลาภโดยธรรมอย่างสุจริตนะได้ลาภเหล่านั้นมาขึ้นมาตามสมรรถนะตามความสามารถตามความขยันเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์และก็ได้ลาภเหล่านั้นมาเรียกว่าลาภโดยทำลาภธรรมิกานะเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งปันก็กินใช้ใช้ของส่วนกลางไม่ยึดไปติดเป็นของตัวของตนสัตว์นี้จะเรียกว่าสาธารณโภคีนั่นนี่ข้อ4ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายมากคำว่าสาธารณโภคีนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าค้นพบและนำมาประกาศนำมาพิสูจน์ความจริงกับสังคมมนุษยชาติเกิดขึ้นแล้วทำได้แล้วตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีมาแล้วมาถึงวันนี้สิ่งนี้ได้เลือนหายไปคุณสมบัติอันดีนี้หายไปจากมนุษยชาติแต่อาตมาขออภัยพูดถึงตัวเองขึ้นอีกแล้วอาตมานำมาประกาศเอาของพุทธเจ้ามาประกาศมาทบทวนมาให้พวกชาวพุทธเราฟังเข้าใจเห็นจริงนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยเกิดผลนี้ขึ้นมาแล้วในยุค 2,500 กว่าปีผ่านไปมันจะไปเลือนหายตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่พันปีตั้งแต่ไม่ถึงพันปีหรือว่าพันปีกว่ามาแล้วอาตมาไม่รู้มันจะเลือนหายไปไม่มีในสังคมมันไม่เป็นผลปรากฏในสังคมไม่เป็นรูปธรรมไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างที่ยืนยันได้มีรูปร่างที่อธิบายได้มีสิ่งที่ชัดเจนมันไม่ปรากฏแต่อาตมานำมาประกาศนำมาอธิบายนำมาเสนอกับสังคมสังคมยุคนี้ด้วยยุคกิเลสหนาหนาแน่นแน่นแย่งชิงกันจัดจ้านโอ้โหเสพลาภยศสรรเสริญแย่งชิงกันหนักหนาสาหัสนะเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจัดจ้านวิถานกันขนาดหนักยึดติดอัตตาตัวตนตัวกูของกูก็หนักหนาสาหัสทุกวันเนี้ยกระนั้นก็ยังสามารถฟังธรรมของพระเจ้าเข้าใจและจิตวิญญาณก็ยังปฏิบัติประพฤติลดละเข้าสู่หลักเกณฑ์เดิมตามคำสอนของพระเจ้าตามทฤษฎีที่พระเจ้าท่านยืนยันประกาศยืนยันไว้นี้ได้เป็นอากาลิโกจริงๆเป็นอากาลิโกจริงๆคือยุคไหนก็ได้ถ้าเข้าใจเป็นสมาธิทิผู้ปฏิบัติดีไปปฏิบัติชอบตามสมาธิทินั่นจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นะสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ถึง 95% จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยในการบริหารประเทศประชาชนคนไทยไม่ได้เนื้อหาสาระอันนี้ของศาสนาอาตมาอธิบายพูดถึงสารานิยธรรมผงยังไม่ถึง6ข้อเลยพูดไปถึงข้อ4เท่านั้น ก็ขอพูดอีก2ข้อให้จบก่อนก็แล้วกันข้อ1เมตตากายกรรมสรุปง่ายๆสั้นๆข้อ2เมตตาวจีกรรมข้อ3เมตตามโนกรรมข้อ4สาธารณโภคีนะลาภที่ได้มาโดยธรรมลาภัตมิกาที่ได้มาโดยธรรมนั้นก็มาปฏิบัติประพฤติใช้กันอย่างสาธารณโภคีนะในข้อที่4นี่เอามาจากบันทึกในพระไตรปิฎกก็บันทึกกันพูดไม่เข้าใจหลักไม่เข้าใจจุดสำคัญของข้อ4ก็เอาคำว่าลาภัตมิกาแบ่งปันลาภแบ่งปันลาภผลให้แก่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายมันก็เลยเป็นความเข้าใจจากการอธิบายลาภัตมิกาแล้วก็ขยายความว่าสาธารณโภคีน่าจะแปลเอาคำว่าสาธารณโภคีเป็นหลักว่าแบ่งใช้ทรัพย์สินส่วนกลางกันได้ทรัพย์สินมาแล้วโดยทำลาภัตมิกาแล้วก็ใช้กันเป็นสาธารณโภคีใช้ทรัพย์สินโภคทรัพย์นั้นเป็นของส่วนกลางน่าจะแปลให้ได้ความหมายอันนี้เป็นจุดสำคัญมากกว่าแต่เอาเถอะท่านแปลอย่างนั้นมาก็ไม่เป็นไรอาตมาติดตามไปดูในเนื้อหาของพระบาลีแล้วก็ได้ความว่าอย่างนั้นในที่นี้ท่านไม่กล่าวถึงคำว่าสาธารณโภคีด้วยซ้ำที่ท่านแปลกันมาเป็นภาษาพวกนี้แต่ก็มีความหมายคล้ายกันนะว่าแบ่งปันลาภให้แก่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนี่ก็คือความหมายสาธารณโภคีนั่นแหละนะข้อที่5 4สาธารณโภคีแล้วข้อที่5ศีลสามัญตาคือมีศีลเสมอกันมีศีลเสมอกันนี่ไม่ได้หมายความตื้นๆมีจริงๆแล้วก็มีศีลสามัญตาสามัญญะหมายความว่าอยู่กันด้วยศีลที่เป็นความสงบสงบนะเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมมีศีลเช่นท่านแปลขยายความว่าศีลสามัญตาเช่นโสดาบันเสมอด้วยโสดาบันสกิทาคามีเสมอด้วยสกิทาคามีอนาคามีก็เสมอด้วยอนาคามีอรหันต์เสมอด้วยอรหันต์นี่เป็นต้นคือเข้าใจถึงขั้นตอนของภูมิธรรมของแต่ละคนแล้วก็รู้กันว่าเรามีภูมิธรรมระดับนี้เสมอด้วยระดับนี้ระดับนี้เสมอด้วยระดับนี้เสมอไม่ได้หมายความว่าทุกคนเท่ากันหมดเลยเป็นเสมอภาคไม่มีใครต่ำใครสูงกว่ากันเลยอย่าพาซื่ออย่างนั้นเป็นอันขาดนะพาซื่ออย่างนั้นแล้วก็เข้ารกเข้าพงแน่ไปไม่รอดนะมีศีลเสมอเข้าใจความเสมอสมานโสดาก็สมานกับสิกขาสกิทาสมานอนาคาอนิคาอาราคาสมานกับอรหันต์อยู่กันอย่างสมานกันอย่างดีเป็นสมานัตตาอีกทีนึงนี่เป็นต้นนะมีศีลเสมอมีศีลเสมอสมานกันข้อที่6สารณียธรรมมี6ข้อมีความเห็นหรือความเข้าใจหรือความรู้เรียกว่าทิฏฐิสามัญตาทิฏฐิสามัญตาก็แปลกันว่ามีความเห็นเสมอกันมีความเห็นเสมอสมานกันนั่นแหละนะก็คือมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันไปสู่จุดสูงสุดคือนิพพานจุดสูงสุดคือวิมุตติหลุดพ้นจากโลกียะเพราะโลกียะเป็นระดับใดก็มีความรู้มีทิฏฐิมีความรู้ความเห็นความเข้าใจว่าไปทางเดียวกันต้องลดจากเลิกหลุดพ้นจากโลกระดับต่ำโลกอบายโลกต่ำที่สุดแล้วก็โลกต่อมาพ้นอบายได้เป็นโสดาบันแล้วสกิทาคามีก็มาลดโลกกระทำโลกกามคุณนะโลกกามคุณโลกกามรมลดลงไปอีกอัตตาต่างๆที่ติดยึดอยู่ในโลกต่างๆก็จะต้องรู้ไปจนกระทั่งแม้โลกกามโลกกระทำก็หลุดพ้นไปได้แล้วหมดไปได้แล้วนะก็เหลือแต่โลกอัตตาส่วนละเอียดที่ไม่ได้หยาบเป็นกามไม่ได้หยาบเป็นโลกธรรมที่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายแหล่ก็ลงไหลยึดติดกันแล้วเหลือแต่สภาพที่ยึดติดจุดของตนเองที่ยังละเอียดละเอียดเป็นรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะ อวิชชาของตนที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงตามฐานะของพระอนาคามีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นก็หลุดพ้นเป็นโลกเป็นระดับมีความรู้มีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องไปสู่จุดสูงสุดมีโลกที่เป็นระดับเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเป็นระดับไม่สับสนมีระดับเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายอย่างละเอียดมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายท่านใช้ศัพท์ว่าอะไรเนาะเดี๋ยวมีความเจริญเป็นลำโดยลำดับเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายละเอียดโดยลำดับลาดลุ่มโดยลำดับเหมือนเหมือนฝั่งมหาสมุทรลาดลุ่มเหมือนฝั่งมหาสมุทรไม่โตรกชันอะไรนี้เป็นต้นนี่เป็นคุณธรรมของคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อย่างนี้จะมีคุณธรรม6อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ได้คุณธรรมเมตตาเอาเถอะเบื้องต้นก็แล้วแต่เมตตาก็จะเป็นจริงทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่าที่ภูมิธรรมของแต่ละผู้แต่ละท่านที่มีจะได้จริงเป็นเมตตาความอมหิตโหดร้ายความที่ทำทุกข์ทำโทษให้แก่กันและกันนั้นลดลงเพราะฉะนั้นคิดดูซิว่าสังคมที่มีเมตตาธรรมแต่ละคนแต่ละคนมีเมตตาเราอาจจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้างก็ตามโสดาบันแต่ถ้าสูงสุดท่านก็ยิ่งมีเมตตาหมดความเห็นแก่ตัวขึ้นสูงสุดมันก็มีแต่เมตตาเกื้อกูลเห็นแก่กันและกันเพราะฉะนั้นความขี้แหงหวงขี้แหนในลาภที่ได้ลาภที่สร้างนั้นแน่นอนเป็นลาภที่ได้โดยธรรมไม่ใช่ลาภที่ทุจริตเป็นคนที่จะลดทุจริตลดอกุศลแน่นอนลดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะต้องมีพฤติกรรมจริงสร้างลาภไม่ใช่คนที่ไม่ทำงานทำการเป็นคนขี้เกียจหลุดพ้นก็คือหนีไปอยู่รูเข้าป่าเขาทำไปอยู่ในภพในภูมิที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับโลกหลุดพ้นคือหลุดโลกไปเลยหายไปเลยจากสังคมมนุษย์เลยไม่ใช่ขอยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอยู่กับมนุษยชาติเป็นธรรมะของสังคมไม่ใช่ธรรมะที่เห็นแก่ตัวปลีกเดียวเจาะช่องน้อยไปแต่พอตัวขอยืนยันว่าไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้ายืนยันชัดเจนเลยยิ่งสูงสุดยิ่งช่วยโลกอย่างเต็มภาคภูมิจึงเรียกว่าพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะตามหลักฐานยืนยันผู้เรียนธรรมะไม่ต้องลึกนักก็จะได้พบแล้วเพราะว่ามีทั้งประวัติมีทั้งความจริงที่สอนกันว่าธรรมะของพระเจ้านั้นพระพุทธเจ้าตามประวัติเลยมีบรรลุ60องค์แรกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสชัดเจนเลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมวลมหาชนพหุชนหิตายะเป็นไปเพื่อความสุขของมวลมหาชนพหุชนสุขายะเป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์โลกรับใช้โลกช่วยเหลือเกื้อกูลโลกอยู่โลกานุกรรมปายะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ธรรมะที่ไร้คุณค่าไร้ประโยชน์หนีออกไปสงบนิ่งไม่รู้เรื่องอะไรสังคมนี่แหละเป็นเรื่องที่น่าสงสารน่าเสียดายศาสนาพุทธน่าสงสารสังคมไทยที่เป็นพุทธถึง 95%แต่ปฏิบัติไม่เป็นสมาธิก็เลยไม่ได้เนื้อคุณธรรมไม่ได้เนื้อคุณสมบัติอย่างนี้เพราะจึงไม่เห็นสังคมที่จะเกิดสารานิยธรรมอย่างที่กล่าวนั้นสารานิยธรรมของนี้แล้วท่านยังตรัสมีธรรมะคู่เคียงอีก7พุทธพจน์7พุทธพจน์นั้นก็มีคำว่าสารานิยะนี่แหละคำที่1สารานิยธรรมของนี้คำที่1ก็คือสารานิยะคำที่2ปิยกรณะคำที่3ครุกรณะคำที่4สังคหะคำที่5อภิวาทะคำที่6สามัคคียะคำที่7เอกีภาวะนะพระบาลี5คำนี้เป็นคุณสมบัติหรือเป็นคุณธรรม ที่เกิดในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วพัฒนาเจริญบรรลุธรรมขึ้นไปเป็นระดับระดับระดับก็จะมีคุณธรรมพวกนี้นะสารณียธรรม6นี่แหละจะมีคุณลักษณะ7นี้ซ้อนกันอยู่ปรากฏเพราะคุณธรรมทั้งอธิบายได้ทั้ง7ลักษณะนี่แหละมันก็เป็นการอธิบายความเมตตาสังคมที่มีเมตตาสังคมที่มีสาธารณโภคีสังคมที่มีหลักเกณฑ์หรือมีศีลอยู่ร่วมกันมีจุดหมายปลายทางมีทิฏฐิเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้แหละนะสารณียะคืออะไรสารณียะคือระลึกถึงกันเพราะฉะนั้นเข้าใจตื้นๆว่าหลุดพ้นแล้วนี่เป็นคนที่ไม่ห่วงห้างอาวรไม่คิดถึงใครไม่คิดอะไรหยุดนิ่งสงบเข้าใจกันผิดคนที่ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเข้าใจความหมายของคำว่าบรรลุหลุดพ้นแล้วเนี่ยเข้าใจว่าบรรลุหลุดพ้นคือหายไปเลยหลุดไปแล้วจากสังคมเลยนะไม่ระลึกถึงใครนิ่งเฉยสบายลอยขาดผิดถนัดเลยผิดถนัดเลยจะมีเมตตาจะมีความระลึกถึงความเป็นมนุษย์โลกสัตว์โลกมีภูมิธรรมชั้นสูงมีภูมิธรรมชั้นสูงท่านดับหรือว่าท่านขาดนั้นน่ะไม่ได้ดับไม่ได้ขาดในการไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องมนุษย์ชาติไม่รู้เรื่องคุณงามความดีไม่รู้เรื่องของประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีงามไม่ใช่รู้ยิ่งรู้อย่างดีด้วยและประพฤติปฏิบัติด้วยกระทำอยู่ด้วยแต่ท่านดับกิเลสเห็นแก่ตัวดับกิเลสเห็นแก่ตัวนะเพราะงั้นหลุดพ้นจากโลกที่หลอกที่คุณจะต้องเกี่ยวพันคลุกคลีต้องหลงสุขหลงทุกข์อยู่เพราะงั้นความลึกซึ้งของธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ครบไม่สมบูรณ์ไม่ถูกท่วนมันเป็นรายละเอียดของจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติพิเศษต้องละเอียดลึกซึ้งไปว่าไอ้สิ่งที่จะดับสิ่งที่หลุดพ้นสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไม่มีเรียกว่านิโรธเรียกว่านิพพานเรียกว่าวิมุตติอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องรู้ว่าอะไรที่ดับนิโรธอะไรที่วิมุตติที่หลุดพ้นมาจากอันนั้นอันนั้นต้องชัดเจนนะยิ่งหลุดพ้นยิ่งดับได้นั่นแหละยิ่งมีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยโลกเป็นพระหุชนะหิตายะพระชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะไงยิ่งมีคุณสมบัติพิเศษเพราะฉะนั้นจึงเป็นคุณแก่โลกอย่างยิ่งยิ่งนิโรธยิ่งนิพพานผ่านยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ชาติอย่างสำคัญอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นตื้นๆหยาบๆมันพังหมดเลยศาสนาพุทธก็เลยไม่มีประสิทธิภาพตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เอามาประกาศความยิ่งใหญ่อันนี้นะเพราะงั้นระลึกถึงกันสารณียะคำนี้เนี่ยจึงมีคุณสมบัติผู้ที่หลุดพ้นไปเนี่ยไม่ได้ทิ้งสังคมไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ใครไม่รู้ไม่มีความเห็นไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีจิตที่จะเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่จะมีอย่างยิ่งจะมีสูงขึ้นจะมีอย่างเป็นสำนึกสำนึกด้วยภูมิปัญญาด้วยความเข้าใจด้วยความเฉลียวฉลาดว่ามันเป็นคุณค่ามันเป็นความดีของประสิทธิภาพแห่งมนุษย์ประสิทธิภาพแห่งสัตว์โลกถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นจะมีการระลึกถึงระลึกถึงผู้ควรระลึกถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ก็ระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกระลึกถึงพระคุณท่านระลึกถึงคุณค่าระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงสิ่งพิเศษนี้เราน่าจะได้โอ้เป็นโอปนายิโกเราควรจะต้องโน้มน้อมมาให้แก่ตนอย่างที่ท่านทำได้เนี่ยหรือพระมหาสาวกต่างๆที่ท่านได้พึง ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ได้ผลได้อะไรมาก่อนเป็นตัวอย่างควรระลึกถึงหรือจริงๆก็คือผู้ที่เราควรระลึกถึงแม้ในยุคสมัยร่วมกันที่ควรจะระลึกถึงกันควรจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงพ่อแม่ระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณระลึกถึงผู้ที่ควรจะระลึกถึงที่เราจะต้องไปร่วมประโยชน์ไปรับประโยชน์ไปกตัญญูกตเวทีอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นปัญญาเป็นภูมิธรรมด้วยไม่ใช่ระลึกถึงอย่างทรงๆระลึกถึงอย่างทางกามระลึกถึงเพราะว่าปฏิพัทห่วงห้าวอนต้องการสัมผัสหน้าตาสัมผัสใกล้ชิดและสัมผัสเศษสิบแบบกามไม่ใช่อย่างนั้นระลึกอย่างมีคุณค่าระลึกอย่างผู้ประเสริฐนะนี่คือสารณียะนะระลึกนะเช่นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็ทรงระลึกว่าจะไปโปรดใครอย่างนี้เป็นต้นท่านก็มีระบบมีจังหวะมีตารางชีวิตของท่านซึ่งพวกเราก็คงจะเคยได้ฟังได้ยินมาระลึกถึงว่าจะไปโปรดใครควรจะไปโปรดใครดีจะไปทำงานอะไรดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคุณสมบัติซึ่งวิเศษของมนุษย์คิดถึงงานคิดถึงสิ่งที่ควรจะไปทำด้วยก็คือมนุษย์นี่แหละสำคัญจะทำกับมนุษย์แล้วงานของอย่างพระพุทธเจ้าหรือว่าอย่างพระอริยสาวกอย่างคนที่ทำงานอะไรก็มันก็สู้งานที่ไปสร้างคนนี่แหละไม่ได้นะคนนี่เกิดมาทำงานหากินมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทำงานหากินด้วยสัญชาตญาณสามัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั้นไม่ต้องสอนอะไรมากมายเขาก็ต้องทำอยู่ตามควรเป็นแต่เพียงว่าถ้ากินเลสนะถ้ากินเลสมันหนามันมากมันลำบากมันทำมาหากินมันก็ตีกันเพราะฉะนั้นการสอนคนไม่ให้ตีกันไม่ให้แย่งกันให้ลดกิเลสให้แก่ตัวลดน้อยลงมันสำคัญกว่าที่ทำกินทำใช้ตัวนั้นเพราะทำกินทำใช้มันต้องทำกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วใครไม่ทำก็แย่ก็ได้ฉานแน่ไม่ทำงานเพื่อที่จะมีคุณค่าทางการงานเพื่อจะแลกกินแลกใช้แลกอาศัยชีวิตอยู่ในสังคมไม่ทำการงานอันเป็นประโยชน์คุณค่าอะไรมันก็แย่ก็เดรัจฉานแน่ๆแน่นอนนะทีนี้ข้อต่อไป1ข้อสารณียะ2ข้อปิยกรณะความรักปิยกรณะนะมีความรักนะอาการของความรักมันลึกซึ้งอีกนะอาการของความรักก็ลึกซึ้งอีกนะอาตมานี่เกิดมาคงจะต้องมาเป็นคนอธิบายเรื่องรักนี่แหละเพราะว่ามันก็ชื่อรักนะชื่อรักนะแล้วก็ไม่รู้ตัวหรอกพอมาบวชแล้วไม่ทันไรก็มาอธิบายเรื่องความรักถึง10มิติอะไรเนี่ยก็ขึ้นมาแค่เองนะอธิบายอย่างที่เรียกว่าไม่ได้คิดว่าเรานี่ก็ออกไปนะเก่งเหมือนกันนะเหมือนพูดชมตัวเองเราก็เก่งเหมือนกันนะอธิบายได้เนี่ยบวชใหม่ๆอ่ะพระสอน17ยังไงอาตมาบวชพระสอน13 14 15 16 17 17ก็ทำเทศเรื่องนี้แล้วเขาก็เรียบเรียงกันมาเป็นหนังสือจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นคือความรักสิบมิติมีความรักสิบขั้นสิบระดับเนี่ยความรักต้องเข้าใจเรื่องความรักความรักในความรักในระดับต่ำๆเรื่องกามเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันเข้าใจกันอยู่รู้กันอยู่เรื่องนี้มันเบื้องต้นไม่ได้ประโยชน์สับหยาบเป็นระดับหนึ่งอะไรเงี้ยต้นนะเพราะเราจะต้องเรียนรู้ความรักที่แผ่เผื่อแผ่เกื้อกว้างนะเป็นความรักที่ความรักแปลว่าอะไรความรักก็คือความเมตตาความปรารถนาดีความรักก็คือความมีความ ปรารถนาให้คนอื่นเขาอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องทุกข์ต้องยากก็คือเมตตานี่แหละอย่างบอกว่าพระเจ้าอย่างศาสนาเทวนิยมศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระเจ้ามีความรักมวลมนุษยชาติต้องการให้มวลมนุษยชาติเป็นสุขเจริญอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเนื้อแท้ของความรักนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความรักนี่ละเอียดตรงซึ่งก็ถ้าสุดท้ายเรามีความรักนั้นที่จะเรียกภาษาด้วยว่าเมตตาก็ตามก็อย่าไปยึดเมตตานั้นเป็นเราแต่ต้องมีเมตตาเมตตาให้ดีเมตตาให้สำคัญเมตตาให้มากได้ประพฤติความเมตตาได้เต็มที่เมตตากรุณามุทิตานี่มันเป็นองค์รวมเป็นธรรมะที่แยกไม่ได้แยกกันนะมีเมตตาแล้วก็ต้องพึงให้เป็นกรุณากรุณาแล้วก็ถึงขั้นมุทิตามุทิตาก็ถึงขั้นอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นนะอัปปมัญญาสี่หรือปวิหารสี่นะหรือคุณสมบัติของพระเจ้าเนี่ยจิตวิญญาณยิ่งใหญ่เนี่ยจะต้องมีอย่างนั้นจริงๆนะเพราะผู้ที่มีความรักที่สูงส่งอาตมาจะไม่ขยายความรักสิมิติหรอกนะที่มีความรักที่ดีมีความรักที่ประเสริฐเป็นความรักจากพระเจ้าหรืออย่างพุทธเลยพุทธนี่เป็นความรักที่มีคุณสมบัติอย่างพระเจ้าด้วยแล้วก็ไม่ติดยึดว่าพระเจ้านี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรานี่คือพุทธนะเป็นความรักในมิติที่7ที่8ขึ้นไปเป็น8เป็น9 9นี่ก็สูงสุดเป็นความรักของนิพพานความรักในระดับอรหันต์นี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจความรักคุณสมบัติอันนี้แหละเมื่อปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าแล้วจะเกิดคุณสมบัติอันนี้ขึ้นในตัวหรือคุณธรรมอันนี้ขึ้นในตัวเป็นความรักท่านต่ำก็ลดลงความรักอย่างเมตตาความรักแคบแค่เห็นกับพ่อแม่ลูกความรักที่แคบหรือว่ากว้างขึ้นมาอีกเห็นแก่ญาตินะเป็นเผื่อแผ่ไปถึงญาติก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังแคบอยู่อย่างนี้เป็นต้นกว่าญาติขึ้นไปเห็นแก่มวลมิตรสหายอีกบ้างว่าจะมาอธิบายก็อธิบายไปพอสมควรนะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความรักที่แผ่เพื่อกว้างขึ้นไปตามลำดับจากสังคมตัวกลายเป็นกว้างถึงมวลถึงรัฐถึงประเทศนะอย่างนี้เป็นต้นนะจนกระทั่งถึงไม่กำหนดว่าประเทศของฉันชาติของฉันเท่านั้นแต่กว้างกว่านั้นอีกไม่ใช่แค่ชาตินิยมรัฐนิยมแค่นั้นแต่เป็นสากลนิยมหรือจักรวาลนิยมมวลมือกับทั่วโลกเลยนี่เป็นต้นเกื้อกว้างไปถึงขนาดนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นความรักก็จะต้องเข้าใจว่าเมื่อปฏิบัติแล้วลงร่องลงรอยตามเทพพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่ามันเป็นสิ่งประเสริฐปิยกรณะจึงเป็นความรักที่ละเอียดซึ่งนะและมีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ไม่ใช่ว่ามาเอาเปรียบเอารัดกันความรักคือความเห็นแก่ตัวของข้าใครอย่าแตะนะความรักนี้จะต้องรวบรัดเอาไว้เป็นของข้าไม่ใช่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยความรักเป็นความเผื่อแผ่เกื้อกว้างเป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความรักนะ4 3คารุกรณะความเคารพกันจะมีความเคารพกันรู้จักการเคารพคารวะกันในสัตว์ในระดับในวัยวุฒิในคุณวุฒิในอะไรต่างๆที่พึงจะรู้จักแม้แต่ในกฎเกณฑ์นะในลักษณะของจารีตประเพณีนะในลักษณะของกฎสมมุติของสังคมต่างๆก็จะอยู่คารวะกันอย่างให้เกียรติแก่กันและกันได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่คนที่มีอัตตาคนที่ถือดีถือตัวคารวะใครไม่เป็นหรอกไม่คารวะใครง่ายๆหรอกแง่เก่งสูงยิ่งใหญ่หลงมีศักดิ์มีสีมีอะไรต่างๆนานาพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าแล้วนี่จะมีปัญญาจะมีความรอบรู้ในเรื่องของสังคมมนุษย์ชาติและแม้แต่สัตว์ฐานะหรือชั้นหรือความควรจะให้เกียรติแก่กันและกันเคารพกันและกัน นะเช่นผู้ที่เคารพในคุณวุฒิแก่แล้วก็ยังเคารพเด็กๆได้เมื่อเด็กๆมีคุณธรรมอันดีนะมีคุณธรรมอันประเสริฐเช่นว่าเป็นพระอรหันต์อายุ20อายุ10กว่าขวบเป็นอรหันต์คนแก่อายุ60 70ก็คารวะได้เคารพนับถือได้แม้จะอายุไม่มากแต่มีคุณวุฒิมีคุณธรรมเคารพกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องของการไม่มีอัตตามานะไม่มีกิเลสพอแล้วเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีอัตตามานะแล้วมีปัญญารู้จักสิ่งสมมุติสัจจะหรือตามปรมัตถสัจจะก็ตามสัจจะก็เคารพกันตามสัจจะสังคมก็อยู่กันอย่างไม่สับสนไม่ทะเลาะไม่ขัดแย้งดีนะมีสังคหะข้อที่สี่คุณสมบัติของสังคหะคือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันนั่นเองช่วยเหลือเฟื่องฟายเกื้อกูลกันเผื่อแผ่มีบริจาคมีทานมีให้แก่กันและกันไม่มีขี้เหนียวขี้หวงไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐของทุกศาสนาเลยสังคหะทุกศาสนาสอนกันทั้งนั้นแหละมีทานมีบริจาคมีการเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดของมนุษย์ชาตินะและรู้จักความเป็นอยู่อวิวาทะข้อที่5ไม่วิวาทกันคำว่าวิวาทมันเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะมาแปลกันว่าทะเลาะเบาะแว้งนะขัดแย้งนะขบขัดอะไรกันก็แล้วแต่ไม่วิวาทกันอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างรู้จักสงบรู้จักการระงับรู้จักการความควรที่จะเป็นอยู่ไม่ให้เกิดเรื่องทะเลาะตบตีขัดแย้งวุ่นวายอะไรกันมีการขัดมีการถกมีการขัดแย้งกันพอสมควรเป็นการขัดเกลากันหรือเป็นการวิจัยกันเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้เป็นการทำความเข้าใจเป็นการแสดงออกเพื่อที่จะให้รู้กันทั่วหรือเพื่อจะตัดสินเพื่อจะยืนยันว่าอันใดดีอันใดไม่ดีอะไรนี้ได้นะมันมีสิ่งที่ไม่ตรงกันยึดถือไม่ตรงกันนะหรือชอบไม่ตรงกันเป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็คือสังคมจะไม่เกิดการอยู่อย่างอย่างทะเลาะวิวาทขัดแย้งตีรันฟันแทงจะอยู่กันอย่างสงบอบอุ่นและรู้ว่าการขัดแย้งกันถกกันนั้นวิจัยวิจารณ์กันนั้นเพื่อเกิดความถูกต้องเพื่อเกิดความเจริญเพื่อเกิดความพัฒนาด้วยซ้ำดังนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเมื่อไม่วิวาทกันก็อยู่กันอย่างสามัคคีอยู่กันอย่างอบอุ่นสามัคคีพร้อมเพรียงอาตมาเคยใช้คำอธิบายประโยคนึงว่าความสามัคคีคือความขัดแย้งอันพอเหมาะความสามัคคีคือความขัดแย้งอันพอเหมาะเพราะสังคมที่มีความขัดแย้งอันพอเหมาะอยู่กันอย่างมีความเข้าใจอยู่กันอย่างบัญญัติบัญญัติอยู่กันอย่างรู้จักสงบระงับรู้จักการถกการวิจัยวิเคราะห์รู้จักการเปรียบเทียบการถกความอะไรใดกันก็แล้วแต่นะรู้ว่าควรจะทำแล้วและก็รู้จักจุดควรจะต้องถึงจุดยุติมีความยุติมีการหยุดมีการจบมีการระงับในสิ่งประกอบที่เป็นรายละเอียดที่พอสมควรเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ดีผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนดีเนี่ยไม่มีตัวตนยิ่งกว่าเนี่ยสุดท้ายจริงๆแล้วจะเห็นแก่ความสงบ เพราะฉะนั้นจะยุติหรือว่าหยุดแม้แต่จะต้องหยุดซะก่อนคนที่เขาดันทุรังอยู่ถ้าต่อไปแล้วจะเกิดวิวาทะจะเกิดทะเลาะวิวาทจะเกิดขัดแย้งกันเกิดเรื่องหยุดซะเพื่อความสงบผู้ที่ไม่มีตัวตนผู้ที่ไม่มีอัตตาจะหยุดก่อนที่ซ้ำแม้ตนเองถูกแม้ตนเองถูกอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเห็นว่าตัวควรจะต้องพยายามให้คนนั้นเขาเข้าใจจนกระทั่งเขาต้องยอมไม่เช่นนั้นเขาจะหลงตัวเกินไปหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายอันนี้เป็นสัพพุทธธรรมแต่บุคคลที่จะต้องใช้อันควรว่าเราจะระงับในขนาดไหนจะประมาณหรือว่าจะมัตตัญญุตาขนาดไหนที่เกิดผลดีอันนี้ก็ต้องเป็นภูมิธรรมของแต่ละผู้แต่ละท่านแต่ละคนที่ควรจะทำสรุปแล้วสังคมที่มีคุณธรรมดังกล่าวของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีการเป็นอยู่กันอย่างสามัคคีเพราะความเป็นสามัคคีที่ยิ่งมีคุณธรรมลึกซึ้งแต่ละคนแต่ละคนลดอัตตาหมดอัตตามีคุณธรรมมากมีคุณธรรมที่มีคุณธรรมทั้ง5ข้อ6ข้อนั้นสมบูรณ์ก็ปรากฏเป็นเอกีภาวะหรือเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นเอกภาพก็ไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่กันอย่างทุกอย่างเสมอกันหมดทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดทุกอย่างไม่มีอะไรลดหลั่นกันเลยไม่ใช่แต่อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจะเห็นได้เลยนะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาขออภัยอีกถ้าจะยกว่าอย่างชาวโศกเนี่ยคนก็กลัวความเป็นปึกแผ่นของชาวโศกไม่มากหรอกนะแต่แข็งแรงเป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวกันมันมีความควบแน่นกันอย่างมันประหลาดนะมันมีคุณสมบัติที่ประหลาดนะลึกซึ้งนะเพราะมันมีทิฏฐิสามัญญตาศีลสามัญญตาและมันก็มีคุณธรรมอื่นๆอะไรต่างๆนะทั้งหมดนั่นแหละสารณียะปิยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะซึ่งคุณธรรมต่างๆพวกนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มาปรากฏตามพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้กันเราก็จะเข้าใจกันอันอื่นๆข้างนอกอื่นมันจะไม่เหมือนมันจะต่างมันก็จะเข้ากันไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันมีอะไรอะไรที่มาในทิศทางเดียวกันเข้ากันมันจะสนิทเนียนเพราะนั้นคุณสมบัติดังกล่าวนี้จะเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่เกิดสังคมที่มีคุณสมบัติพิเศษนี่คือสารณียธรรม6ที่มีเนื้อในเป็นคุณพุทธพจน์7นี้อย่างดีนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเกิดความเป็นสังคมประชาธิปไตยในลักษณะที่อาตมาขออภัยที่ดัดจริตเรียกว่าประชาธิปไตยใหม่นี่แหละนะประชาธิปไตยใหม่นะทีนี้คุณสมบัติต่างๆจะเกิดสาธารณีประกอบไปสาธารณะจะเกิดสาธารณะโภคีได้เนี่ยนะอาตมาขอหยิบคำนี้มาก่อนคนที่จะมีพฤติกรรมมีคุณสมบัติถึงขั้นมีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่แบบสาธารณโภคีคือกินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางไม่ยึดติดเป็นของตัวของตนทรัพย์สินไม่ยึดติดโภคะโภคทรัพย์ไม่ยึดติดเป็นของตัวของตนอยู่ของส่วนกลางกินใช้ทั้งสมบัติวัตถุตั้งแต่แผ่นดินที่อยู่บ้านช่องเรือนชานเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์วัตถุต่างๆทรัพย์สินเงินทองเข้าของอยู่เป็นสมบัติส่วนกลางนะขอขยายความวันนี้คงจะจนหมดเวลาแหละอันนี้สำคัญการมีโภคทรัพย์เป็นส่วนกลางจริงๆแล้วลัทธิระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เข้าใจและมีวิธีแม้แต่ระบอบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชก็สะสมเข้ามาหาส่วนกลางโดยเอา ผู้นำหัวหน้าเป็นส่วนกลางและสิทธิไปอยู่ที่ผู้นำหรือหัวหน้าเผด็จการหรือสมุรณาญาสิทธิราชอยู่ที่หัวหน้าส่วนกลางเป็นเจ้าของสิทธิหมดอย่างนี้เป็นต้นพอเจริญขึ้นมาสังคมพัฒนาขึ้นมาก็ไม่เอาอย่างนั้นให้มาเป็นของส่วนรวมให้มากมีส่วนกลางให้มากขึ้นก็จึงพยายามแชร์พยายามแบ่งจากสังคมแต่ละคนโดยกำหนดเป็นกฎหมายกำหนดเป็นหลักเกณฑ์มาแบ่งเข้ามาให้แก่ผู้บริหารจัดการเป็นของส่วนกลางมีคณะบริหารของส่วนกลางเป็นระบอบที่ทำอย่างนี้ขึ้นมาก็จนกระทั่งกิเลสของคนบริหารส่วนกลางผู้มีตำแหน่งหน้าที่ดูแลของส่วนกลางที่มีกิเลสมันก็ชักจะไม่ค่อยจะซื่อสัตย์แต่ลำเอียงอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สงบมันก็ไม่ดีจึงมีหลักเกณฑ์มีวิธีการสร้างระบอบจนกระทั่งกลับไปกลับมาคอมมิวนิสต์สังคมนิยมมั่งประชาธิปไตยมั่งก็เลยยื้อกันเสร็จแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ระบอบมันอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นคนมันไม่เห็นแก่ตัวมันเข้าใจด้วยปัญญาว่าสังคมอยู่ด้วยกันอย่างคุณธรรมพระพุทธเจ้าที่บอกว่าจะสร้างนี้แล้วเสร็จเนี่ยมันมีคุณธรรมนี้จริงคนมีคุณธรรมอย่างนี้จริงจนกระทั่งถึงขั้นสาธารณโภคีสูงกว่าทุกระบบจึงเรียกว่าประชาธิปไตยใหม่ของพระพุทธเจ้าสูงกว่าระบบประชาธิปไตยที่ในโลกขณะนี้ที่ใช้กันอยู่อาจจะมีสิ่งที่แตกต่างกันในข้อปลีกย่อยอะไรบ้างก็แล้วแต่สาระใหญ่ก็คือประชาชนเป็นอำนาจให้แก่ประชาชนส่วนมากส่วนรวมทุกคนมีสิทธิมีอำนาจนะคอมมิวนิสต์นั้นยึดอำนาจไปส่วนหนึ่งว่าให้เชื่อคณะบริหารและเป็นคณะเดียวคณะบริหารนั่นนะว่าพยายามทำเพื่อประชาชนเหมือนกันเพื่อที่จะแบ่งแจกเพื่อที่จะให้ทุกอย่างให้เกิดช่องว่างความรวยความจนความมีมากความคือใช้หลักเศรษฐศาสตร์จัดการให้แบ่งจัดสัดส่วนให้เฉลี่ยให้ทั่วถึงกันนะจึงเรียกว่าเศรษฐศาสตร์คอมมิวนิสต์นั่นก็เป็นจุดมุ่งหมายของระบอบแต่ละระบอบจนกระทั่งถึงอย่างนั้นมันก็เป็นคณะที่ยึดอำนาจไปนิรันดร์มันจึงไปไม่ได้เพราะมันเป็นการบังคับและมันก็เป็นการรวบอำนาจไว้ที่เป็นคณะเดียวเหมือนกันซึ่งมันไม่แบ่งแจกกันก็เลยเห็นว่าประชาธิปไตยนี่แหละมันให้อิสระเสรีและก็มีการหมุนเวียนดีกว่าก็จะเกิดเข้าใจระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดแต่เสร็จแล้วประชาธิปไตยก็ไม่ได้เน้นการลดกิเลสให้เป็นสำคัญไปเน้นวิธีการระบอบบังคับปลายเหตุบังคับทางนั้นทางนี้ทางนี้ทางนั้นไปตามเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์บังคับกันไปบังคับกันมาอยู่นั่นเองไม่ให้เกิดความรู้ไม่ให้เกิดปัญญาไม่ให้เกิดการละลดกิเลสจนกระทั่งมันไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็เกิดปัญญาว่าอ๋อคนเราเนี่ยไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปเอาเปรียบไม่ต้องไปมีมากแต่เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนมีคุณงามความดีเป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมนั่นแหละดีกว่าความจริงอันนี้เนี่ยพูดกันก็เข้าใจนะไม่เน้นความจริงอันนี้กันมันก็เลยไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความซับซ้อนเพราะภูมิปัญญามันไม่มีภูมิปัญญาที่จะรู้ลึกซึ้งแจ้งถึงสิ่งที่อุดมจริงประเสริฐจริงมันไม่มีมันเห็นแก่ตัวมันมีกิเลสนั่นแหละ กิเลสมันก็เลยหาทางที่จะหลอกคนอื่นเพราะประชาธิปไตยทุกวันนี้จึงเป็นประชาธิปไตยหลอกหลอกแต่ซุกซ่อนความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวตัวคนเดียวทำไม่ได้ก็หาพรรคพวกจึงเป็นประชาธิปไตยเพื่อพวกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทั่วโลกจึงเป็นประชาธิปไตยเพื่อพวกจากพวกของพรรคที่ขึ้นไปเป็นอำนาจบริหารและตัวเองก็อาศัยอำนาจบริหารนั้นล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตนเองเสร็จแล้วก็ล่าโดยให้แก่ประเทศตนเองประเทศอื่นเอาเปรียบเขาให้หมดประเทศอื่นเอาเปรียบก็ให้หมดเห็นแก่ประเทศตนเองประชาธิปไตยขณะนี้อยู่ทั้งโลกอาตมาขอพูดได้เลยว่าเป็นประชาธิปไตยที่เห็นอย่างมากเห็นแก่ประเทศตนเองเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นแก่มวลมนุษยชาติในโลกแต่รู้ลึกๆเข้าใจว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนทั้งโลกมันเป็นคุณค่ามันเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ยังมีกรอบความรักเป็นมิติที่เห็นแก่ประเทศของตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรักอันนี้ถ้าเป็นจริงด้วยซ้ำนะก็จะอยู่ในมิติแค่มิติที่5ที่6มิติที่6ความรักมิติที่6ถ้าได้ศึกษาความรัก10มิติของอาตมาไปเห็นแก่ประเทศของตนเห็นแก่ชาติของตนยังไม่ถึงขนาดเห็นแก่มวลมนุษยชาติทั้งจักรวาลโดยไม่มีขอบเขตแคบอยู่แค่ประเทศของตนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแก่แค่ประเทศของตนจึงไม่เห็นแก่ประเทศอื่นคนอื่นจึงล่าอาณานิคมถ้าสามารถที่จะเอาประเทศอื่นๆที่เขาสู้ไม่ได้มาเป็นบริวารมาเป็นอาณานิคมได้เขาทำโดยพลางให้คนอื่นหลงผิดว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือแต่แท้จริงมีเล่ห์เหลี่ยมในการช่วยมีความรู้มากกว่านะแฝงเอาประโยชน์ซ่อนซ้อนในการที่ช่วยนั้นนี่คือประชาธิปไตยที่ยังไม่บริสุทธิ์สะอาดจริงใจเพราะเกิดจากจิตวิญญาณไม่สะอาดจริงจิตวิญญาณยังมีกิเลสอยู่จิตวิญญาณยังไม่หมดเนื้อหมดตัวอย่างแท้จริงคุณสมบัติของคนไม่เป็นอรหันต์สรุปง่ายๆไม่เป็นอนาคามีขึ้นไปอนาคามีนี่สมบัติวัตถุท่านนั่นแหละเป็นอนาคาธิกชนเนี่ยไม่ต้องสะสมทรัพย์สมบัติบ้านช่องเรือนชานสริงการมีชีวิตอยู่กับสังคมได้ชีวิตเนื่องโดยผู้อื่นพึ่งพาความดีพึ่งพาคุณธรรมกับให้สังคมเลี้ยงไว้เรียกว่าชีวิตเนื่องโดยผู้อื่นนะปรปติพัทธาเมชีวิกาเนี่ยจะอยู่กันอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านสร้างคนชนิดอย่างนี้มาแล้วตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอย่างนี้แหละผู้ที่สูงผู้ที่มีคุณธรรมสูงผู้ที่มีความสามารถสูงผู้ที่เก่งที่ดีที่ฉลาดที่ยอดสละจิตใจสะอาดจิตใจสละไม่สะสมคุณสมบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในวรรณะ9โดยจะขยายผลไปถึงข้ออื่นๆในสูตรอื่นๆที่มีอภิชฌสันตุทิหลักตัดสินธรรมวินัยอยู่ในคาถาวัตถุสิทธิ์อยู่ในอะไรพวกนี้ก็ได้ค่อยอธิบายและพาดพิงถึงสำหรับวันนี้ก็ขอพูดนำไว้นิดนึงว่าคำสอนของพระเจ้านั้นสร้างคนให้เกิดเป็นคนชั้นสูงเรียกว่าวรรณะเป็นคนมีคลาสเป็นคนมีชั้นวรรณะเป็นคนคลาสสิก The classes เป็นคนที่มีชั้น The classes ไม่ใช่เป็นคนอย่างโลกทั่วไป the message ไม่ใช่ the message ไม่ใช่คน ส่วนใหญ่ทั่วโลกปุถุชนแต่เป็นคนที่มีคุณสมบัติมีชั้นมีวรรณะวรรณะ9ไว้พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่มั้ยถ้าพรุ่งนี้เรามาขยายความวรรณะ9กันนะสําหรับวันนี้อาตมาได้ขยายความถึงสารณียธรรม6ว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วจะมีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีคุณธรรมดังกล่าวนั้นการดำเนินชีวิตถึงขั้นสาธารณโภคีจึงเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วค่อยขยายความต่อไปในอนาคตว่ายิ่งใหญ่มันจะเป็นอย่างไรและจะเป็นไปได้หรืออะไรพวกนี้ค่อยๆว่ากันนะสำหรับวันนี้อาตมาบรรยายมาได้เวลาครึ่งเวลาของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองแล้วต่อจากนี้ไปภาคหลังจากนี้ก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาแล้วก็จะวันนี้ประเด็นยังเข้ามาไม่เท่าไหร่เลยนะมีอยู่แผ่นของแผ่นเองทำไมน้อยนะไปไหนกันหมดไม่รู้นะหรือว่าฟังธรรมะจนไม่กล้ากระดิกว่าฟังดีเลยไม่กล้ากระดิกก็เลยไม่กล้าเทเวลาโทรก็ได้อ้าวรีบโทรงั้นเดี๋ยวอาตมาจะพักสักครู่นึงเวลาเข้าไม่กี่นาทีนะแย่งชิงโทรให้ได้08502096160850209620เบอร์นะอ้าวโทรเข้ามาอ้าวตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งก่อน